Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 10 στην Έρτε Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, η εκπομπή Ραδιοπλόε στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, στο μικρόφωνο η Μαρία Βάλα και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Φυτωρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Μιχάλης Λουλούς. Είσαστε καλά, κύριε Λουλούς?
Καλημέρα κυρία Βάλα, σε εσάς τους συνεργάτες, σε εσάς τους ακροατές, αυτή τη στιγμή μας κάνουν ακρόαση. Μια χαρά εσείς.
Μια χαρά όλοι μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Η βασική αποστολή του Φυτωρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τώρα που έχετε εκεί τόσα χρόνια, έχετε διαμορφώσει πλήρη άποψη για την περιοχή μας. Ποια είναι λοιπόν η βασική αποστολή του Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου, του Φυτωρίου της Περιφέρειας?
Η βασική αποστολή του Φυτωρίου, και ευχαριστώ για την ερώτηση κυρία Βάλα, είναι η εξής. Η παραγωγή περιβαλλοντικής συνείδησης, και αυτό να ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες, από τα νήπια μας και να πηγαίνει μέχρι τους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος του Περιφερειακού Φυτωρίου, αυτό είναι ο στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει συνεργασία με το Φυτώριο μέσα από την προγραμματική σύμβαση που έχουμε, που ήταν μια απόφαση του Περιφερειάρχη να υπάρχει αυτή η προγραμματική σύμβαση. Είναι λοιπόν η παραγωγή περιβαλλοντικής συνείδησης. Διότι ξέρετε πολύ καλά, κυρία Βάλα, το γνωρίζουμε όλοι, η κλιματική κρίση δεν είναι πια πρώτων πυλών, είναι μέσα στα πόδια μας, το βιώνουμε όλοι. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, σκιαγιές και ούτω καθεξής. Επομένως λοιπόν το Φυτώριο έρχεται να δώσει το στίγμα του μέσα από τις περιβαλλοντικές δράσεις, μέσα από τα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης, μέσα από την παραγωγή χιλιάδων φυτών ετησίως και τη διάθεση δασικών και καλοπιστικών φυτών σε σχολικές μονάδες, σε δήμους, κοινότητες, ακόμα και σε συλλόγους εξωτερικών.
Και στον πολιτισμό, ναι, βεβαίως, το έχουμε πράξει.
Οπουδήποτε χρειαστεί, εμείς είμαστε παρόν να δώσουμε. Ακόμα δίνουμε και σε μελισσοκομικούς συλλόγους, όπου εκεί εξασφαλίζεται η τροφή των μελισσών και ούτω καθεξής. Και θέλω να ξέρετε ότι γίνονται δεχτά το σύνολο των αιτημάτων που καταφθάνουν κάθε μέρα στο Φυτώριο, τα πάσης φύσεως αιτήματα όσον αφορά τα ζητήματα πρωτογενή τομέα, βιωματικής εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ούτω καθεξής.
Ποιες δράσεις του Φυτωρίου, κύριε Λουλούς, θεωρείτε πιο καθοριστικές τα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε, η πιο καθοριστική δράση η οποία γίνεται είναι αυτό το... Το κομμάτι των περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων που γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλουδών. Και τι εννοώ? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου εμείς ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Φυτώριο διαθέτουμε τα λεωφορεία και μετακινούμε τις σχολικές μονάδες και πληρώνουμε μερικά μας έξοδα. Και μεταγίνονται εδώ οι μαθητές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου εδώ γίνονται μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γίνονται μαθήματα βιωματικής εκπαίδευσης, γίνεται ξενάγηση στα μονοπάτια της βιοποικιλότητας του Φυτωρίου της Περιφερίας και δίνονται τα πρώτα βήματα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα στα παιδιά, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, ακόμα παιδικούς σταθμούς νήπια και δημοτικά. Δίνονται τα πρώτα βήματα όσον αφορά το περιβάλλον, για να καταλάβουν τι εστί περιβάλλον, για να καταλάβουν πόσο χρήσιμο είναι το περιβάλλον, πόσο χρήσιμα είναι τα φυτά για το περιβάλλον, πόσο χρήσιμο είναι να είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και πόσο πρέπει να προσέξουμε επιτέλους να υπάρχει μια διαμορφωμένη παιδεία όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε πια ενέτη 2025, κυρία Βάλα, να βλέπουμε παιδιά ή να βλέπουμε άνθρωπους να πετάνε έξω από το αυτοκίνητο το μπουκάλι, το νερό, το πλαστικό ή το σακουλάκι. Λοιπόν, αυτά τα χέγγια δίνουμε στους μικρούς μας μαθητές, αυτά τα μηνύματα περνάμε και βλέπετε ότι γίνεται και πράξη και μέσα από το Φως Δανοτίου Αιγαίου. Όπως είδατε το προηγούμενο διάστημα, ο Περιφερειάρχης, οι συνεργάτες του Φως Δανοτίου Αιγαίου μοίρασαν αυτούς τους κομποστοποιητές. Είναι ένα δείγμα ότι πλέον το περιβάλλον θα πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο και βλέπετε οι φορείς λοιπόν της περιφέρειας, οι εταιρείες, ότι έχουμε εστιάσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και ο καθένας ξεχωριστά με τις δικές του δράσεις, κύριε Βάλα.
Και δείγμα ανακύκλωσης χρήσιμων προϊόντων, χρήσιμων, έτσι δεν είναι? Διότι ο καθένας στην κουζίνα του που έχει πάρα πολλά απόβλητα τα οποία θα μπορούσαν να καταλήξουν στη θάλασσα ή οπουδήποτε αλλού ή στους υδροφόρους ορίζοντες, τελικά καταλήγουν στα φυτά και μάλιστα με τον πιο αγνό τρόπο. Δεν είναι χημικά λιπάσματα.
Η φύση μας δίνει κάτι και το επιστρέφουμε ξανά πίσω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτός ήταν και ο... Αυτός είναι ο ρόλος του κομποστοποιητή, της ανακύκλωσης, ότι μας το δίνει η φύση το φρούτο και το ξαναεπιστρέφουμε πίσω. Και το επιστρέφουμε πίσω και εκεί, ας πούμε, θα εμπλουτίσει ξανά το έδαφος για να ξαναπάρουμε πάλι εμείς πίσω την τροφή, το φρούτο, το οτιδήποτε.
Θα ήμασταν τυχερή γενιά, κύριε Λουλούς, κύριε Πρόεδρε, εάν και εμείς είχαμε τέτοιες γνώσεις στα σχολεία και τέτοιες ευκαιρίες μέσα από ένα φυτόριο που μάλιστα επιλέγει τα είδη τα οποία ταιριάζουν και στο κλίμα των νησιών, στο κλίμα της περιοχής μας. Θα ήμασταν λοιπόν τυχεροί εμείς, αλλά τυχεροί και η γη. Θα ήταν πολύ διαφορετική. Όμως, έστω και αργά, θέλω να σας ρωτήσω όμως εσείς πώς επιλέγετε αυτά τα είδη που μπορούν να καλλιεργηθούν εδώ στην πατρίδα μας. Τι είδους φυτά παράγει το φυτόριο περισσότερο?
Κυρία Βάλα, από στάσεως της εταιρείας και του καταστατικού προβλέπεται μόνο η παραγωγή δασικών και καλοπιστικών φυτών που έχουν να κάνουν μόνο με την δωδεκάνησο. Τώρα όμως, επειδή το φυτόριο μετατράπηκε σε περιφερειακό, η παλιά ήταν νομαρχιακό φυτόριο, πλέον το καταστατικό προβλέπει ότι καλλιεργούνται και αναπαράγονται μόνο φυτά τα οποία μπορούν και επιβιώνουν στις κλιματολογικές συνθήκες και όπου είναι η κουλτούρα των νησιών και είναι φυτά των νησιών, μόνο αυτά παράγονται εδώ μέσα. Δεν παράγεται τίποτα άλλο. Δηλαδή εδώ μέσα δεν θα δείτε να παράγεται, ας πούμε, κουμπουντά ή να παράγεται κουμπουάτ. Δεν θα δείτε να παράγεται φινικά. Δεν θα δείτε να παράγεται κάτι το οποίο βλέπουμε σε άλλες χώρες. Λοιπόν, εδώ παράγονται τα λιγούστρα, οι αγγελικές, ο φίκος, ο ροδίτης, ο υβίσκος, παράγονται
και βότανα,
οι χρωματιστές. Βεβαίως, διάφορα βότανα τα οποία τα οποία βότανα, όσο δύσκολα γίνανε στην αναπαραγωγή τους, εμείς κατορθώνουμε να εξασφαλίσουμε κάθε χρόνο και να διαθέτουμε όπου ζητηθεί. Υπάρχει το κυπαρίσι, το ορθόκλαδο, υπάρχουν το πεύκο της Ρόδου, το οποίο είναι ένα πεύκο το οποίο σώζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και μαζεύεται από συγκεκριμένα σημεία της Ρόδου και βέβαια κάτι πόρυξη. Μην ξεχνάτε ότι το φυτόριο της περιφέρειας, κυρία Βάλα, είναι ένα πιστοποιημένο φυτόριο. Εδώ μέσα υπάρχουν φυτά με διαβατήρια, δεν βγαίνει τίποτα το οποίο δεν είναι ελεγμένο. Έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα όσον αφορά τις διαδικασίες. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, που μας ζήτησε φυτά να παραχθούν εδώ πέρα, ούτως ώστε να προχωρήσουν με εντροφητεύσει σε αστικά σημεία του νησιού. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Και δεν θα μπορούσε να σταθεί αυτή η ιστορία όλη, αν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη προβληματική σήμανση, όπως σας είπα και πριν, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η οποία έρχεται να στηρίξει δήμους, φορείς και γενικότερα συλλόγους και σχολεία για να μπορέσει να υπάρχει αυτός ο φορέας και να διαθέτει όλη αυτή την πράσινη ανάπτυξη.
Φαντάζομαι με προγράμματα αναδασώσεων, με αστικό πράσινο ως επιτοπλίστων και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εγώ τα τελευταία χρόνια, κυρία Βάλα, μιας και το αναφέρετε όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις, εγώ δεν είμαι υπέρ των δεντροφυτεύσεων και γενικότερα η διοίκηση του φυτορίου των μαζικών δεντροφυτεύσεων. Έχουμε στηρίξει δεντροφυτεύσεις, όμως οι δεντροφυτεύσεις της φωτογραφίας για μας δεν υπάρχουν πια πλέον, κυρία Βάλα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το να διαθέσω εγώ 2-3 χιλιάδες φυτά αύριο και να πάμε με ένα φορέα να βγάλουμε 3 φωτογραφίες και να πείτε τι ωραία, τι καλά, για μας αυτό έχει τελειώσει. Και αυτό που θέλω να μεταφέρω στους δημάρχους και στους φορείς τους οποίους εδώ ζητάνε φυτά, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι το εξής, ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο να φυτεύουμε φυτά σε αστικά σημεία, είτε των νησιών είτε των χωριών μας, όπου εκεί θα μπορεί να υπάρχει μέρημνα για τα πρώτα 2-3 έτη μέχρι το φυτό να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά.
Αστικό πράσινο.
Το να πάμε να φυτέψουμε σε μια βουνοκορφή 400 και 400 και 2 και 3 χιλιάδες δέντρα για να βγάλουμε 10 φωτογραφίες. Εμείς τέτοιου είδους πολιτική, κυρία Βάλα, εδώ μέσα ως φυτώριο της περιφέρειας και ως περιφέρεια δεν θα κάνουμε ποτέ.
Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, Πού έχω ακούσει, αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς ότι όταν καεί μια περιοχή, αναδασώνεται μόνη της.
Δεν παρεμβαίνεις ποτέ στη φύση, κυρία Βάλα, είναι σωστή η ερώτηση και η επισήμαση που κάνετε. Δεν παρεμβαίνεις ποτέ στη φύση, εάν ειδικότερα είναι πρώτη φορά που καίγεται ένα σημείο. Αφήνεις 2 έως 3 έτη να δεις το τι θα αναπτυχθεί και το τι θα ξαναπροκύψει μέσα από αυτή την καμένη γη και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει ο άνθρωπος. Εάν είναι όμως δεύτερη και τρίτη φορά, εκεί υπάρχει πρόβλημα και όντως χρειάζεται βοήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που έχουν καεί 2 και 3 φορές στη Ρόδο, εκεί έχει τελειώσει το πανηγύρι. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί κάτι πέραν κάποιων σχήνων και κάποιων φυτών. Δεν μπορούν όμως να αναπαραχθούν ξανά πεύκα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εκεί πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις. Όμως, παρεμβάσεις πού, σε τι, όταν είναι πλέον, όταν προκύπτει θέμα με το ζήτημα του ελαφιού στη Ρόδου. Και το ελάφια είναι ένα κομμάτι της πανίδας της Ρόδου. Mm. Που εμείς το ελάφι το θέλουμε γιατί είναι το σύμβολό μας. Mm-hmm. Όμως το ελάφι πλέον επειδή υπάρχει υπερπληθυσμός, και αυτό πρέπει να το λέμε, υπάρχει υπερπληθυσμός. Και αυτός ο υπερπληθυσμός πια δεν αντέχεται πάνω στο νησί της Ρόδου. Και να σας πω και κάτι, προκύπτουν τώρα θέματα χλωρίδας. Διότι αυτό το ζώο δεν μπορεί να βρει να φάει πάνω και κατεβαίνει κάτω στα παιδινά. Και στα παιδινά μπορεί να δημιουργεί ζημιές. Υπάρχουν και κάποιες ανεξέλεκτες εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι της Ρόδου είναι καλοί, είναι αξιοπρεπέστατοι, είναι εντάξει κτηνοτρόφοι. Σας το λέω εγώ γιατί το γνωρίζω στο μέσο. Όμως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι σωστοί. Πού θα πας να φυτέψεις λοιπόν σε μια βουνοκορφή όταν και αυτά τα ζωάκια πρέπει να βρουν τροφή? Ναι. Θα φαγωθούν. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μέρημνα ούτως ώστε αυτά να είναι περικυκλωμένα και να μπορούν να διατηρηθούν 2-3 έτη που πρέπει να υπάρχει και νεράκι και να μην υπάρχει το θέμα της διψηρίας που υπάρχει εδώ στα νησιά και παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ των αστικών φυτέψεων και πέριξ των αστικών σημείων να φυτεύονται τα δέντρα τα οποία παράγει το περιφερειακό φυτώριο, κυρία Βάλα, για να μπορούν να έχουν τη σχετική μέρημνα που χρειάζεται για να μπορούν να αναπτυχθούν και να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν στο περιβάλλον και στη ζωή μας γενικότερα. Διότι το φυτό, κυρία Βάλα, για το δέντρο είναι ζωή. Είναι ζωή, είναι ολόκληρη ζωή.
Και μας δίνει ζωή.
Βέβαια, και μας δίνει.
Στον πλανήτη.
Έτσι.
Εφαρμόζονται στο φυτώριο ή μάλλον κατά πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες, οι νέες μέθοδοι καλλιέργειας?
Κυρία Βάλα, το φυτώριο της περιφέρειας είναι ένα παραδοσιακό φυτώριο το οποίο φυτεύονται τα φυτά και γίνεται αναπαραγωγή με τον παραδοσιακό τρόπο όπως εμείς ξέρουμε. Το μόνο το οποίο έχει εξυγχρονιστεί εδώ είναι τα μικροσκόπια τα οποία έχουμε και διάφορα όργανα τα οποία όταν γίνονται οι περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις εκεί τα παιδιά μπορούν μέσα από αυτά τα όργανα να δουν την πραγματική αναπαραγωγή τους μικροοργανισμούς και το πώς γίνεται η όλη διαδικασία μέσα στο φυτώριο. Έχουμε εξελιχθεί σε αυτόν τον τομέα πάρα πολύ. Έχουμε πάρει όργανα τα οποία είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας και όταν γίνονται αυτά τα μαθήματα τα παιδιά μας λοιπόν μέσα από αυτές τις δραστηριότητες παρακολουθούν την αναπαραγωγή των φυτών με τα όργανα αυτά που έχουμε ψωνίσει, που έχουμε αγοράσει εμείς το τελευταίο διάστημα.
Έχετε ακουστεί πάντως, έχει ακουστεί το έργο σας από τότε που το ξεκινήσατε και η φήμη του φυτωρίου μέσα από εσάς είναι αρκετά μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Ποιες αλλαγές, ποιο έργο έχετε υλοποιήσει από αυτά που θεωρείτε πιο σημαντικό και
κυρία Βάλα, είχε αποτέλεσμα? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί την έχω καταλάβει από την αρχή που ξεκινήσατε. Αυτή δεν είναι δουλειά του Μιχάλη του Λουλού. Αυτή είναι δουλειά πρωτίστως των εργαζομένων της εταιρείας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ διότι αυτοί είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας και δεύτερον είναι δουλειά του συνόλου της διοικήσεως. Δεν είναι δουλειά του Μιχάλη του Λουλού αυτή. Σε κάθαρα πράγματα.
Συλλογική είναι, εργασία, λοιπόν.
Αφορά το σύνολο των εργαζομένων και αφορά το σύνολο της διοικήσεως. Το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα και βλέπετε ότι πράγματι αυτός ο φορέας έχει ακουστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφέρειας μας είναι ότι υπάρχει οργάνωση και θέληση για δουλειά και από τις δύο πλευρές. Που γιατί για να χορευτεί ένα ταγκό, κυρία Βάλα, χρειάζονται δύο. Οι δύο λοιπόν είναι διοίκηση και εργαζόμενοι. Αυτοί λοιπόν οι δύο χορεύουν καλά το ταγκό αυτό και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις επιτυχίες. Έχει πράγματι γίνει αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Έχει φτιαχτεί το θερινό φυτώριο από κάτω. Έχει τσιμεντοποιηθεί. Έχουν μπει καινούριες καλύψεις από πάνω. Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται το φυτώριο με plexiglass, μπαίνουν καινούργια παράθυρα από πάνω και τα σχετικά τρέχει σχετική εργολαβία από την περιφέρεια του Αιγαίου και άμεσα εγκαθίσταται ο εργολάβος. Επίσης, σας είπα και προηγουμένως ότι έχουν αγοραστεί όργανα ούτως ώστε να γίνονται καλύτερα οι εκπαιδευτικές δράσεις. Μην ξεχνάτε ότι το φυτώριο της περιφέρειας διατηρεί και τη σφαγιοτεχνική εγκατάσταση της περιφέρειας. Mm-hmm. Είναι δική μας επιχείρηση, ανήκει στη φυτώριο ΑΕ. Εκεί τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστιες παρεμβάσεις όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό. Έχουν αναβαθμιστεί στο 100% τα ψυγεία της εταιρείας. Έχουν αναβαθμιστεί οι χώροι όπου σφαγιάζονται τα ζώα. Έχουν αναβαθμιστεί οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Έχουν αναβαθμιστεί με μηχανήματα καινούρια, έχουν εξυγχρονιστεί με καζάνια, με ιστορίες και τα σχετικά. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται έξω στον κόσμο. Αλλά μέσα από τη δράση και τη δραστηριότητα της εταιρείας που εμείς προβλέψαμε πρώτα να φτιαχτούν αυτά μέσα για να μπορούμε να δουλέψουμε έξω, φαίνεται όλο αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε. Και σας λέω ξανά ότι η ψυχή του φυτωρίου είναι οι εργαζόμενοι και το σύνολο της διοίκησης. Δεν είναι ο πρόεδρος, κυρία Βάλα.
Ωστόσο η περιοχή μας, κύριε Λούς, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι δίπλα μας, δίπλα σας, οι δήμοι και τα νησιά στα οποία στέλνετε, χρειάζεται να στείλετε φυτά ή να ενισχύσετε, εν πάση περιπτώσει, το όμορφο περιβάλλον που υπάρχει στα νησιά μας, στην πόλη ή στα χωριά. Η νησιωτικότητα αυτή επηρεάζει τη λειτουργία σας. Υπάρχουν δυσκολίες στις μεταφορές ή στις υποδομές ή οτιδήποτε, ή το παλεύετε, το καταφέρνετε?
Κυρία Βάλα, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι νησιώτες και εσείς το βιώνετε, καταγωγή σας από την Κάλυμνο.
Ναι, χρόνια ζείτε εδώ. Έχετε εδώ βοηθήσει και το Δήμο της Κάλυμνου.
Πολλές φορές. Και τώρα την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στην Κάλυμνο.
Πολύ όμορφο.
Πάλι ξανά για μια παρέμβαση που είναι για να γίνει εκεί πέρα σε ένα κτίριο το οποίο έχει φτιαχτεί καινούριο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ξέρετε το εξής. Η νησιωτική Ελλάδα έχει τα θέματα της διαχρονικά. Και κάθε φορέας, κάθε επάγγελμα έχει τα ζητήματά της, διότι εμείς είμαστε αποκλεισμένοι. Όμως, εμείς ως φυτώριο της περιφέρειας δεν αντιμετωπίζουμε καμία δυσκολία. Τα αυτοκίνητα της περιφέρειας στέλνονται παντού και όπου χρειαστεί και η συνεργασία των Δήμων είναι άψογη και οι Δήμοι στέλνουν τα δικά τους αμάξια. Τώρα εχθές δεχτήκαμε το αίτημα από το Δήμο Κάσου και κάναμε αποδεκτό το σύνολο του τμήματος. Την άλλη εβδομάδα θα σταλεί το αμάξι του Δήμου της Κάσου και θα παραλάβει τα φυτά. Πριν λίγο με ενημερώνουν οι συνεργάτες μας ότι έστειλε ο Δήμος Πάτμου ένα αίτημα. Mm-hmm. Και ο Δήμος Πάτμου, σε συνεργασία με εμάς, θα στείλει και αυτός όχημα δικό του, το οποίο θα του παραχωρήσουμε εμείς τα φυτά. Πολλές φορές στέλνουμε εμείς τα αμάξια της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον χωρικό, τον κύριο Ευστρατίου, όπου έχει την ευθύνη των οχημάτων, στέλνουμε σε όλα τα νησιά τα αμάξια μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπου μας ζητηθεί και ό,τι μας ζητηθεί, άμεσα εμείς παρεμβαίνουμε και άμεσα εμείς κάνουμε την οποιαδήποτε αποστολή την τότε. Είμαστε όμως σε μια διαδικασία να επιλέγουμε εμείς τον αριθμό των φυτών που θα στείλουμε, διότι πρέπει να εξυπηρετούνται και τα 52 νησιά, κυρία Βάκα. Δηλαδή, αν μας ζητήσει ο Δήμος, Δήμος, αν μας ζητήσει 3.000 φυτά, εμείς θα δώσουμε 200. Διότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τον άλλο, που καταλάβατε, ή τον άλλο φορέα, ο οποίος θα μας ζητήσει. Και αυτό το κάνουμε σε όλα τα αιτήματα δηλαδή που μας έρχονται. Πάντα έχουμε μία μείωση της τάξης του 20-25% για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε. Υπάρχει μία ψωή συνεργασίας και με τους Δήμους, τους Δημάρχους και με τους φορείς όλους και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πάντα ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα.
Πολύ όμορφο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ακροατές σχετικά με το περιβάλλον, με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και με αυτό καθ' αυτό το φυτώριο, ποιο είναι?
Το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω είναι το εξής. Θέλω να αγκαλιάσουν όλοι, θέλουμε εμείς προσωπικά ως φυτώριο. Το μήνυμα το οποίο στέλνουμε είναι ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε το περιβάλλον, πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον και πρέπει εμείς οι μεγαλύτερες ηλικίες να μεταφέρουμε στα παιδιά μας το ζήτημα της περιβαλλοντικής συνείδησης. Να είναι το πρώτο και το τελευταίο που να ξυπνάει από το πρωί που θα ξυπνάνε μέχρι το βράδυ, το ζητούμενο θα είναι το περιβάλλον. Διότι χωρίς περιβάλλον δεν μπορεί να προκύψει ούτε η οικονομία, κυρία Βάλα, ούτε μπορεί να προκύψει ένας τόπος. Και εμείς ειδικά εδώ που ζούμε στα νησιά, που οι τόποι μας είναι ευλογημένοι, θα πρέπει να τους προστατέψουμε με νύχια και με δόντια. Αυτό είναι το μήνυμα του φυτωρίου της Περιφέρειας.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λουλούς. Ήταν χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Ακούσαμε και διάφορα πράγματα για το φυτώριο. Το φυτώριο το οποίο, όπως είπατε και εσείς, βοηθά δήμους, βοηθά συλλόγους, βοηθά σχολεία και βοηθά συνειδήσεις επίσης. Κάποια παιδιά συνειδητά θα θέλουν αργότερα να σπουδάσουν γύρω από την γεωργία, τη βοτανολογία, γενικότερα να ασχοληθούν με τη φύση. Η οποία
ένα τελευταίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το αναφέρετε, είμαστε ο πρώτος φορέας ο οποίος δημιουργήσαμε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης και λαχανόκηπους στα σχολεία.
Ναι.
Και χαιρετίζουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να το κάνει πράξη πανελλαδικά αυτό το πράγμα. Την ίδρυση λαχανόκηπου στα σχολεία, τα δημοτικά της χώρας και τα νηπιαγωγεία.
Ναι, είπαμε, είναι η τυχερή γενιά από τα καλά της γενιάς αυτής που μαθαίνει πράγματα. Ναι, μάλιστα.
Να ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να έχουμε υγεία.
Ευχαριστώ.
Να έχουμε υγεία.
Καλημέρα σας.
Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Μιχάλης Λουλούς. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο ξενοδόχος της Λέρου, ο κύριος Ασβεστάς, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στο κομμάτι, στον τομέα του τουρισμού του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόες. Ο Γιώργος Ομπαλής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοπλόες από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες Δωδεκάνησα. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν πολύ γνωστό ξενοδόχο στα Δωδεκάνησα, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στον τομέα του τουρισμού του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τον κύριο Θεόδωρο Ασβεστά, τον γνωρίζουμε όλοι, το Κρυθόνης Παραντάης. Είσαστε καλά, κύριε Ασβεστά?
Καλημέρα, κυρία Βάλα. Μόλις κατευθώσαμε στη Ρόδο.
Μόλις τώρα. Καλωσορίσατε, λοιπόν. Με πολύ καλές υποδομές ξενοδοχειακές από τότε που το χτίσατε, που το δημιουργήσατε το ξενοδοχείο. Εμπιστευτήκατε τη Λέρο, την πατρίδα σας, και δημιουργήσατε αυτές τις ξενοδοχειακές τουριστικές υποδομές και νομίζω δεν σας διέψευσε αυτή η σας κίνηση, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, οι δύο οικογένειες ρισκάρανε τη δεκαετία του 90, το 93, ξεκινήσαν δειλά-δειλά οι μεγάλοι των οικογενειών, ο πατέρας και ο θείος. Χτίσανε το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο, το μεγάλο κομμάτι, και η ανάπτυξη και στη δημοσία τηλεφορία και ρεντεκά, το κάναμε εμείς τα παιδιά. Ναι, εντάξει, μετά από 30 χρόνια το Κρυθόνι έχει εδρεωθεί στα Δωδεκάνησα, όχι επειδή είναι δική μας επιχείρηση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι ένα αξιοπρεπές, θεωρώ, κατάλημα, δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, το οποίο βγάζει ως προσώπο και το νησί αλλά και τα Δωδεκάνησα.
Ακριβώς. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Λέρο. Η τουριστική κίνηση στη Λέρο τα τελευταία χρόνια, πώς και φέτος ειδικότερα, πώς έχει εξελιχθεί, ποιες είναι οι κυριότερες αγορές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες της Λέρου?
Εντάξει, κοιτάξτε, το Μάιος, όπως ξέρετε, και πανευρωπαϊκά αλλά και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, την οποία βρισκόμαστε, ήταν κάκιστος. Αλλά Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, εμείς το δικό μας κατάλημα πήγε μέχρι 12 Νοεμβρίου φέτος, πήγε εξαιρετικά. Εντάξει, είναι και το incoming που έχουμε από το Μαστιχάρι, γιατί το δικό μας κατάλημα για τα δεδομένα του μικρού νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να περιμένεις μόνο τις 40 μέρες του Τούρκου, του Έλληνα ή τις 60 μέρες του Τούρκου που έρχονται, είναι το καινούριο μας της περιοχής, το μικρό νησιών, οι Τούρκοι που έρχονται από τα απέναντι παράλια να διαμείνουν 2-3 μέρες. Αυτό, υπάρχουν άλλα καταλήματα που απορροφούν αυτόν τον κόσμο, όχι και το δικό μας, αλλά εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με το incoming από το Μαστιχάρι και από τη Ρόδο.
Μάλιστα. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα, οι δυσκολίες του να είναι κανείς ξενοδόχος σε ένα νησί μέτριας έκτασης, όπως η Λέρος, ποια είναι?
Εντάξει, τα προβλήματα είναι τεράστια, τα ξέρουμε, μεταφορικά κόστη τεράστια. Αν θέλεις να έρθει κάποιος Έλληνας στο νησί σου, θέλει 800 ευρώ. Τα έχουμε πει, πήγαινε, έλαβε μια καμπίνα, είναι χρόνια. Αυτά δεν. Απλώς θεωρώ ότι η Λέρο τα τελευταία 10 χρόνια έχει εξαιρετική. Καταρχήν η Λέρο έχει γίνει πλέον γαστρονομικός προορισμός.
Έχει πολύ ωραίο φαγητό,
Έχουμε
βέβαια
το καλύτερο φαγητό, βέβαια. Για να μην πω, είμαστε στην πρώτη, για να μην πω το νούμερο 1, είμαστε στην πρώτη τριάδα στα Δωδεκάνησα. Με τα εστιατόριά μας είναι
φρέσκα, θαλασσινά, πανέμορφα.
Είναι, ναι, ό,τι τρως είναι φρέσκο. Ακόμα και στο, θα το πω λαϊκά, και στο σουβλατζίδικο είναι premium η ποιότητα που βγάζουν τα παιδιά. Το πιο απλό, το street food που λέμε. Αλλά έχουμε μια 15 εστιατορίων που είναι εξαιρετικότατα, με premium προϊόντα, κρασιά τα πάντα. Έχουμε πολύ καλό yachting εμείς.
Ναι.
Θεωρώ ότι το yachting Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο χτυπάει στο κόκκινο, συγγνώμη που μιλάω έτσι απλά.
Ναι. Το βλέπουμε αυτό.
Από τα απέναντι παρέλια, ναι, να βλώνουν Αμερικάνοι, Ρώσοι, Τούρκοι έρχονται, που παίρνουν τα σκάφη και έρχονται για 5-10 ώρες, κάποιοι μένουν και μια μέρα.
Στην περιοχή του Βρωμόλη.
Και έχουμε και repeaters από το yachting, όπως και για τα ξενοδοχεία, αλλά το yachting τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ στη Λέρο. Και το διαχειριζόμαστε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά, και τα ξενοδοχεία, αλλά πιο πολύ τα εστιατόρια. Το yachting απευθύνεται σε εστιατόρια.
Στο Παντέλι κάτω, γεμάτο
Παντέλι,
το καλοκαίρι.
Ναι, για Μαρίνα, Άλυντα, αυτά είναι must πλέον.
Το προφίλ του μέσου επισκέπτη της Λέρου θα ήθελα να σας ρωτήσω, και για να μου πείτε αυτό το κομμάτι με το yachting, αλλά με προλάβατε. Τι αναζητούν περισσότερο οι τουρίστες, ειδικά στο νησί της Λέρου?
Ηρεμία,
δραστηριότητες, εκτός από τη γαστρονομία που αναφέραμε.
Ναι, οι πελάτες του yachting έρχονται για το γαστρονομικό προορισμό. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Έρχονται για να φάνε πάρα πολύ καλά, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Δηλαδή ξεκινάνε κάποια από τα απέναντι παράλια για να έρθουν να φάνε στο Παντήλ και στην Αγία Μαρίνα, που είναι ο Μήλος, είναι η Ψαροπούλα, είναι το Πυροφάνι, είναι ο Σότος, είναι 1000 μαγαζιά, τώρα και κακώς λέω ονόματα, αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το μέσο προφίλ του επισκέπτη ή Ευρωπαίου ή Τούρκου ή Έλληνα είναι οικογενειακές διακοπές, χαλάρωση, καθαρές παραλίες, καλό φαγητό, κόμβο σιλέρο ανάμεσα σε Πάτμο, Κάλινο, Λειψούς για μονοήμερες, σημαντικό πράγμα αυτό. Είναι κομβικό νησί, λέρω, ανάμεσα σε όλα τα νησιά, και έρχονται, ο άλλος μπορεί να έρθει 10 μέρες, να πάει και μια μέρα στην Κάλινο, μια μέρα στην Πάτμο, μια μέρα στους Λειψούς, με τα πειρατικά αυτά τα πλοιάρια που έχουμε, που πάνε Μαράθι, τηγανάκια, όλα αυτά τα μικρόνησα που είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχει να πετύχει, λέρω, και γενικά το θεωρώ το νησί μας ένα νησί ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Και από σέρβις από τα ταξί, και από τα ρεντεκάρ έχουν εξοπλίσει με πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα, όλα παίζουν ένα ρόλο. Τα εστιατόρια μας, τα ξενοδοχεία μας, εντάξει, το δικό μας είναι πολύ μεγάλο για τα δεδομένα του νησιού, αλλά έχει μικρά καταλήματα, μπουτίκ πάρα πολύ ωραία, συνάδελφοί μας, που κρατάμε ένα υψηλό επίπεδο στην εστίαση, παύλα διαμονή, παύλα εξυπηρέτηση, παροχή υπηρεσιών στο νησί μας.
Και έχουν ανακαινιστεί πολλά ξενοδοχεία στη Λέρο, από ό,τι έχω διαπιστώσει, και έχουν δημιουργηθεί και πολλά καινούρια.
Ναι, είναι μικρά, αλλά έχουμε καλή ποιότητα. Και απευθύνονται τα μικρά ξενοδοχεία σε πολύ καλό επίπεδο τουρίστα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα εμείς...
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η τουριστική επιχειρηματικότητα στη Λέρο, ποιες είναι? Υπάρχουν ζητήματα υποδομών, μεταφορών, προσωπικού?
Κοιτάξτε, ο νέος δήμαρχος, ο Τιμόθεος ο Κοτάκης, μέσα στα 2,5 χρόνια που έχει αναλάβει, μετά από πολλά χρόνια, κατέφερε να φτιάξει τις αφαλατώσεις του νησιού μας, τις δύο, που βγάζουν 2.000 κυβικά την ημέρα, και τώρα πάμε για άλλη μία με 1.000 κυβικά. Αν γίνει και αυτή, πιστεύω λύσαμε το πρόβλημα της ίδρευσης, παύλα αφαλατωμένο νερό που πηγαίνει σε επιχειρήσεις στα σπίτια. Φτιάχνουμε το κεντρικό μας, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι στη Μεσόγειο, το Λακί. Γίνεται ένα σοβαρό έργο, σπάει όλο το λιμάνι και το φτιάχνουμε. Ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Γενικά σε υποδομές πιστεύω στην επόμενη διετία θα έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα. Τώρα όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα και τα καράβια και τα υπόλοιπα, το παλεύουμε και εμείς από το επιμελητήριο. Μεγάλη μάχη δώσαμε σαν επιμελητήριο Δωδεκανήσου και εμείς και ο πρόεδρος μας ο Γιάννης ο Πάπους. Κερδίσαμε το μειωμένο ΦΠΑ. Δεν το κέρδισε η Ρόδος, αυτό είναι, θα το παλέψουμε και αυτό. Τα υπόλοιπα νησιά το κερδίσανε, είναι ένα σοβαρό θετικό βήμα. Από εκεί και πέρα, γενικά η Δωδεκάνησος έχει προκλήσεις, αλλά έχει καλούς αιρετούς, καλούς πολιτικούς, ένα τεράστιο περιφερειάρχη, συγγνώμη που το λέω τεράστιο, που καλύπτει με το εκτόπισμά του όλο το Νότιο Αιγαίο. Γι' αυτό είμαστε και πρώτοι σε διανυκτερεύσεις και σε αφίξεις και σε όλα αυτά. Αυτά δεν είναι τυχαία και δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά κάποιων ανθρώπων, αλλά αυτές είναι οι πραγματικότητες και πρέπει να λέγονται. Και βλέπω και εγώ που είμαι τώρα ένα χρόνο στο επιμελητήριο Δεκανήσου ότι γίνεται πολύ πολύ σοβαρή δουλειά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και προσπαθώ και εγώ από το δικό μου μετερίζει να βοηθήσω και εγώ και το νησί μου και τις επιχειρήσεις όλη της Δωδεκανήσου.
Είναι ένας σημαντικός φορέας το επιμελητήριο στα Δωδεκάνησα και μάλιστα είναι σημαντικός, έχει δύναμη ανάμεσα στα επιμελητήρια όλης της Ελλάδος. Υπάρχουν κάποια χρόνια που το επιμελητήριο έχει αποκτήσει άλλο πρόσωπο, το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, άλλο πρόσωπο, άλλη έξωθεν καλή, διαφορετική έξωθεν καλή μαρτυρία, διαφορετική προβολή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την επιχειρηματικότητα οποιασδήποτε μορφής.
Το συνάντησα και εγώ αυτό, κυρία Βάλα, εδώ και ένα χρόνο που ανασχολούμαι με το επιμελητήριο. Καταγνώμη ένα πολύ σοβαρό πρόεδρο, τον Γιάννη τον Πάπου, και σαν άνθρωπο και σαν επιχειρηματία και σαν μυαλό, που έχουν και μια συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και πιστεύω φέρνουν πολύ επιθυμητά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους κατοίκους των νησιών και ιδιαίτερα των μικρών νησιών. Το επαναλαμβάνω, εγώ έχω δει μια θαλπορή, μια στοργή από το επιμελητήριο για τα μικρά νησιά και αυτό αν δεν μπεις μέσα στα πράγματα δεν μπορεί να το καταλάβεις.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, είπατε ότι μόλις πατήσατε το πόδι σας στη Ρόδο. Έχετε κάποια σύσκεψη, φαντάζομαι, με το επιμελητήριο.
Το απόγευμα, 7 η ώρα το απόγευμα στο επιμελητήριο και αύριο το πρωί θα ξαναφύγουμε με το καταμαράν.
Ναι,
έχουμε μια σύσκεψη, έχουμε μια βράβευση για τον κύριο Νίκο, που ήταν χρόνια ειδικός γραμματέας στο επιμελητήριο. Νομίζω μπορεί να είναι και περιφερειάρχη σήμερα στην αίθουσα του επιμελητήριου.
Το επιμελητήριο λοιπόν βοηθά τους νέους επιχειρηματίες. Δεν είσαστε νέος επιχειρηματίας, έρχεται αρκετά χρόνια, είσαστε νέος άνθρωπος όμως, και πώς βλέπετε τη βοήθεια, πώς κρίνετε τη βοήθεια του επιμελητηρίου σε νέους επιχειρηματίες του τουρισμού, να το εξειδικεύσουμε.
Εντάξει, το επιμελητήριο από παλιά και τώρα σεμινάρια κάνει τεχνικών ασφαλείας, το Aegean Cuisine, μιλάω για τα μικρά νησιά, έτσι, το γεμί, μια σοβαρή υπηρεσία.
Που
τεράστια προβλήματα σε όλη την Ελλάδα και το δικό μας το επιμελητήριο έχει μια ομάδα, ένα team δυνατό, το οποίο δεν δημιουργούνται προβλήματα με τα γεμί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα και το δικό μας το σοβαρότερο. Από εκεί και πέρα σας είπα, κέρδισε το ΦΠΑ το μειωμένο για τα μικρά νησιά, δηλαδή αυτό είναι τεράστια επιτυχία για το επιμελητήριο και φυσικά και οι βουλευτές και ο περιφερειάρχης, αλλά έκανε και σοβαρή δουλειά το επιμελητήριο γι' αυτό, για να κερδιθεί το μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά, εκτός από τη Ρόδο, προς το παρόν. Πιστεύω να το κερδίσουμε και αυτό.
Και εγώ το ελπίζω, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αγορά η Ρόδος και είναι άδικο. Η Ρόδος δίνει πάρα πολλά στον κεντρικό, το συνηθίσαμε να το λέμε, αλλά αυτή είναι η έννοια του.
Στο ΑΕΠ της Ελλάδος δίνουμε το Νότιο Αιγαίο. Και στην ΑΜΑ η Ρόδος που είναι η πρώτη δύναμη. Θα το προσπαθήσουμε όλοι παρέα. Να το καταφέρουμε και για τη Ρόδο.
Έτσι πρέπει να δικαιωθεί ο κόσμος και εδώ να δικαιωθούν οι έμποροι. Οι επιχειρήσεις της Ρόδου μέσω του επιμελητηρίου στηρίζονται για τον ψηφιακό, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό.
Βεβαίως. Το team των υπαλλήλων του επιμελητηρίου κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Σας είπα, εγώ ένα χρόνο είμαι και έχω δει πολλά πράγματα από κοντά και από τα συμβούλια, αλλά βλέπω και έχουμε ένα σοβαρότατο διευθυντή, τον κύριο Τουρλούγκο, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί με το team των υπαλλήλων και βοηθάει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Γενικά το επιμελητήριο Δωδεκανήσου είναι υψηλά, θεωρώ, από όλα τα επιμελητήρια σε υψηλή θέση. Για να μην πω στις πρώτες θέσεις, να έχουμε και λίγο μεγαλύτερη φροσύνη, πιστεύω κάνουμε σοβαρή δουλειά.
Υπάρχει, κυρία Σβεστά, ενιαία τουριστική ταυτότητα στα Δωδεκάνησα ή το κάθε νησί λειτουργεί από μόνο του? Από
μα μόνο ήδη του, και πέρυσι μπορούμε... έκανε το επιμελητήριό μας βιντεάκια για όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε βήμα-βήμα να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε στείλει μια... Τώρα ήρθανε για τη γαστρονομία των νησιών των μικρών ένα team με influencer και τα... θα τα διαδώσουμε μέσω του Aegean Cuisine, γίνονται δουλίτσες. Θέλει βήμα-βήμα να γίνονται σωστά πράγματα, να μην κάνεις πολλά πράγματα και στο τέλος δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Εγώ αυτή της άποψης είμαι που είμαι 30 χρόνια στον τουρισμό. Θέλει βήμα-βήμα.
Ξαναγυρνάμε στη Λέρο. Πιστεύετε ότι προβάλλεται επαρκώς η Λέρος ως τουριστικός προορισμός? Ποια σημεία θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν? Πολιτισμός, ας πούμε, η φύση, η ιστορία, η γαστρονομία,
εντάξει,
οτιδήποτε άλλο.
Εγώ, σας είπα, τα τελευταία ειδικά 6-7 χρόνια η Λέρο έχει εξελιχθεί και στον πολιτισμό και στο γαστρονομικό τουρισμό, αλλά και στον αθλητικό τουρισμό. Με τα στάδια που έχουμε εμείς, γίνανε οι γεωπελαγίτικοι επέρυσι, τώρα γίνονται κάθε χρόνο ο ΣΕΓΑΣ κάνει αγώνες, γιατί είναι το μόνο ένα από τα μόνα καταλληλότερα γήπεδα, αυτό που έχουμε το Σοξυρόκαμπο. Mm-hmm. Να πάλι φέτος έχουν αγώνες ο ΣΕΓΑΣ επίσημους το Μάιο. Έχουμε το κλειστό της Μερικιάς, οι οποίοι γίνονται πολλά event, πολλοί αγώνες, πολλά Final Four, όλα αυτά σε μικρά νησιά παίζουν ένα μικρό ρόλο. Καταλαβαίνετε mm-hmm. τι εννοώ. Γιατί ο γαστρονομικός, ο πολιτιστικός και ο αθλητικός τουρισμός είναι στην αρχή και στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή τα event αυτά δεν γίνονται ούτε Ιούλιο, ούτε Αύγουστο, ούτε Σεπτέμβριο, το οποίο το νησί είναι γεμάτο. Γίνονται τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Οκτώβριο, και αυτό δίνει μια τόνωση και στις επιχειρήσεις του νησιού αλλά και στους εργαζομένους. Mm-hmm. Αυτό που λέω, επιμήκυση της σεζόν στα μικρά νησιά, εμείς το έχουμε καταφέρει τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Είναι και η αυθεντική φιλοξενία που υπάρχει στη Λέρο, στο νησί αυτό. Νησιά με τέτοια έκταση το χρειάζονται αυτό, τη φιλοξενία. Το χρειάζονται και ευτυχώς το έχουν έμφυτο μέσα τους οι Λέργοι.
Γενικά θεωρώ ότι τα νησιά, τα μικρά, δεν έχουν γίνει εμπορικά, όπως το λέμε, καταλαβαίνετε ποια έννοια, όπως έτσι παλιά. Η Κάλυμνος, η Νύχτηρος, έχουν αυτό που λέτε τον ανθρώπινο παράγοντα, το οποίο το βλέπει ο επισκέπτης.
Το αντιλαμβάνεται.
Δηλαδή γενικά τα Δωδεκάνησα έχουμε κρατήσει αυτό που λέμε ο επισκέπτης. Δεν το κοιτάμε μόνο το χρήμα του επισκέπτη. Ναι. Κοιτάμε πρώτα τον επισκέπτη και μετά το κέρδος του
ωφέλου. Υπερτερούν οι ανθρώπινες σχέσεις.
Ναι, το θεωρώ σίγουρα από όλα τα νησιά, τα μικρά ειδικά. Επειδή μιλάω και με συναδέλφους και με θεάτρους και με όλα αυτά και με το ρόλο που έχω πλέον και στο επιμελητήριο, έχω μια επαφή, αυτό το κρατάμε και προσπαθώ και εγώ να το λέω. Κρατάμε τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι σημαντικός για μένα. Ναι.
Τη σφραγίδα τη δική σας την βλέπουμε, τη διαπιστώνουμε εδώ στη Ρόδο και στον Σύλλογο. Το Σύλλογο Λερίων με πρόεδρο την κυρία Ουρανία Φιλτζανίδη, ο οποίος σύλλογος αναβίωσε τώρα τελευταία και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί εμείς καταγόμαστε από τα νησιά. Βεβαίως αισθανόμαστε ροδίτες εφόσον ζούμε εδώ τόσα χρόνια, αγαπούμε τη Ρόδο, αλλά η ιδιαίτερη πατρίδα έχει μια άλλη διαφορετική σημειολογική αξία στο μυαλό μας και στο συναίσθημά μας και στην καρδιά μας. Αφήνεται λοιπόν αποτύπωμα, διότι δεν παραλείπει ο Σύλλογος να αναφέρει το όνομά σας για τις προσφορές που κάνετε σε κάθε εκδήλωση.
Να είστε καλά, εμείς αγαπάμε τους Λεριούς, ομογιαντή, να το πω έτσι, όπως και εμείς από τον Πειραιά είναι η δικιά μας οικογένεια, μπορεί να είχαμε καταγωγή, αλλά πήγαμε στη Λέρο. Εμείς είμαστε πάντοτε κοντά σε όλους τους συλλόγους, σαν επιχείρηση Αφία Ζεστά και οι δύο οικογένειες, και ό,τι χρειάζεται ο Σύλλογος Λερίων, της Ρόδου, είμαστε κοντά. Ήρθε και ο Σύλλογος Λερίων των Αθηνών τον Νοέμβριο με μια αποστολή 20-25 άτομα στο νησί που έκλεινε τα 60 χρόνια, Γενικά και εμείς από μικρά παιδιά στο Σύλλογο Λερίων Αθηνών ήμασταν. Το 96 πήγαμε και ήμασταν μόνιμοι κάτοικοι στο νησί. Τα πρώτα μας χρόνια, τα παιδικά, εφηβικά, το νιώσαμε αυτό και αγαπάμε αυτούς που πρεσβεύουν το νησί μας ή στην Αθήνα ή στη Ρόδο. Εμείς θα είμαστε κοντά και εγώ, αλλά και οι οικογένειές μας, σε ό,τι χρειαστούν τα παιδιά εδώ, ο Σύλλογος Λερίων Ρόδου.
Βεβαίως, είναι και πολύ δραστήριος σύλλογος. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σβεστά, τι αγαπάτε περισσότερο στη Λέρο? Δηλαδή, εάν κάποιος δεν έχει έρθει ξανά στο νησί και ήθελε να έρθει, πώς θα τον πείθατε εσείς?
Τη φυσική ηρεμία και την ποιότητά της σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Σας τα είπα μονολεκτικά. Mm-hmm. Λέρος είναι ένας τόπος ο οποίος σε γαλινεύει, σε ηρεμεί. Είναι ένα νησί το οποίο έχει, οι ρυθμοί μπορεί να είναι γρήγοροι πλέον. Σας είπα, τα τελευταία 5-6 χρόνια στην τουριστική σεζόν οι ρυθμοί έχουν γίνει πιο εντονότεροι αρκετά, αλλά σου εκπέμπει μία ηρεμία, μία γαλήνη και την ποιότητά της που προσφέρει σε όλο το φάσμα.
Και αυτή την υπέροχη λέρικη φιλοξενία.
Η ποιότητα όλα αυτά τα περιέχει. Ναι. Αυτό εννοώ.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σβεστά.
Και εγώ εύχομαι καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και της Ρόδου και της Δωδεκανήσου και εύχομαι τα καλύτερα με υγεία και ευημερία για όλες τις οικογένειες του κόσμου.
Να είσαστε καλά, την αγάπη μας καλά. Και τη φιλία μας στη Λέρο και το θαυμασμό μας.
Σας περιμένουμε και στη Λέρο, κυρία Βάλα. Παλιά ερχόσασταν, τώρα τελευταία δεν έρχεται.
Θα έρθω το επόμενο καλοκαίρι, σας το υπόσχομαι.
Ωραία,
σας το υπόσχομαι.
Θα σας καλέσουμε σε κάποια event και δημοσιογραφικά, αλλά για να σας καλέσουμε να παρευρεθείτε στο νησί.
Ό,τι
έχουμε
θέλετε.
Κάτι εκπλήξεις για το Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Πάρα
θα τα πούμε
όμορφα,
από κοντά.
Πάρα πολύ όμορφα. Θα τα πούμε από
χάρηκα
κοντά.
Πολύ.
Να είσαστε καλά,
καλά
και
όλο τον κόσμο με υγεία.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Η Λέρος λοιπόν, η Λέρος στο νοτιοανατολικότερο άκρο του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν το καταφύγιο της θέας Αρτέμιδος όταν ήθελε να ξεφύγει από θεούς και ανθρώπους, και σήμερα οι καλοκαιρινές διακοπές στη Λέρο απευθύνονται σε όλους τους ταξιδιώτες που αποζητούν ηρεμία. Αυτό που ζήτησε η θεά Άρτεμις. Αυτό είναι η Λέρος, ένα παντοτινό καταφύγιο, ένας αληθινός παράδεισος φτιαγμένος από μικρές κρυφές παραλίες κτλ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, 10 και 59 και 49, δελτίο ειδήσεων από τους ραδιοπλόες, τον Γιώργο Μπαλή και τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε καλά.